Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Željko Tomić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Zakon o penzionoj invalidskom osiguranju ponovo u Skupštini 2. novembra saopštio premijer Cvetković Boris Tadić sledeće nedelje u Vukovaru. Zbog incidenta u Đenovi trostruka kazna za srpsku reprezentaciju, piše Sportski žurnal. U toku akcija spasavanja 111 članova posade sapaljenog broda na jugozapadnoj obali Engleske. Prvi sneg na Zlatiboru, Kopaoniku i u Sandžaku. U Srbiji danas maksimalno 7 stepeni, oblačno i kišovito. U naredne pola sata poslušajte Tadić u Vukovaru iz Udruženja vukovarskih majki Ljiljana Alvir.
Dolazak na dvije masovne grobnice, znači na Ovčaru i Paulin dvor, isto tako može biti gledano sa hrvatske strane i druga vrsta poruke, izjednačavanje, svi smo mi jednako krivi. Ne, to ne priznajmo.
Republička izborna komisija danas bi mogla raspravljati o mandatima odbornika iz Severne Kosovske Mitrovice koji su preko noći promenili stranu i doveli do promene vlasti. Iz Rika, Veljko Odalović.
Rik praktično je izdavanje uverenja upravo u toj fazi završio svoj deo posla. Sljedeća faza je, znači, eventualni novi predlog za promenu mandata, oduzimanje i dodelu drugome. Mi takav predlog u zvaničnoj formi nemamo.
Također, zašto dinar već duže vreme gubi vrednost u odnosu na euro? Ekonomista Miroslav Prokopijević.
Dakle, ili dinara ima više u odnosu na devize, ili devize ima manje zbog plaćanja prema inostranstvu u odnosu na dinare i to je razlog njegovog pada. Ako se traži neki širi razlog, onda je to naravno ponašanje države i odbijanje države da uvede čvrsto budžetsko ograničenje, da ograniči svoju potrošnju.
Ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu, 27. oktobar.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Mirko Cvetković izjavio je da će izmene zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koje je vlada povukla iz skupštinske procedure, biti vraćene na usvajanje u parlament pre okončanja šeste revizije aranžmana sa MMF-om do 2. novembra. Cvetković je najavio da će vlada ukinuti porez na mobilnu telefoniju od 10%, liberalizovati tržište naftnih derivata od 1. januara sljedeće godine i nagovestio ukidanje monopola na železnici.
Razvoj ove države će morati da se bazira pre svega na značajnom rastu investicije. Druga tačka, u tom pogledu će i država značajno učestvovati kroz investicije pre svega u oblasti infrastrukture i kroz izmene ambijenta da bi drugi bili zainteresovani da ulažu. I konačno, treća tačka jeste da će se podržati izvoz.
Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac izjavio je da će pripadnici Vojske Srbije vrlo brzo otići u mirovnu misiju Ujedinjenih nacija u Libanu. On je izjavio da se planira učešće u istim aktivnostima na obali Somalijskog mora. Šutanovac je precizirao da će pripadnici Vojske u Libanu otići sa španskim kontingentom mirovnjaka, dok je citat ideja da na obali Somalijskog mora budemo sa prijateljima iz Grčke na njihovom brodu. Kraj citata. Nacrt rezolucije Evropskog parlamenta koji danas predstavlja izvestila za Srbiju Jelko Kacin jasno hvali preokret Beograda u politici prema Kosovu kao i reforme koje su dovele do liberalizacije viznog režima. O rezoluciji će se glasati u januaru. Kacin je izjavio da Srbiju apsolutno treba podržati na njenom putu ka članstvu u Evropsku uniju, ali da je za svaki njen naredni korak neophodno da se uspešno okonča saradnja sa Haškim tribunalom i pokrene dijalog sa Prištinom. On je dodao da zatvaranje saradnje sa Hagom znači da Mladić i Hadžić budu uhapšeni i izručeni. Predsjednik Srbije Boris Tadić posjetiće iduće nedelje spomen područje Ovčara kod Vukovara i Paulin dvor kod Osijeka, potvrđeno je u kabinetu predsjednika Srbije. Na poljoprivredno dobro Ovčara kod Vukovara u novembru 1991. ubijeno je oko 200 hrvatskih ratnih zarobljenika i civila. U Paulin dvoru kod Osijeka krajem 1991. ubijeno je 19 Srba. Nikolu Šešelja, najstarijeg sina Vojislava Šešelja, lidera radikala, pretukla su prošle noći u kafani Bela Vista u Sremskoj Mitrovici petorica lokalnih policajaca koji su bez naloga upali u lokal u kome on sa 20 osoba igrao poker, saznaje Blic. Policajci su posle provale u kafanu, napolje izveli Nikolu Šešelja i njegovog prijatelja Đorđa Miščevića iz Sremske Mitrovice i više puta ih udarili po glavi i telu. Od zadobijenih udaraca Šešelju i Miščeviću konstatovane su teške povrede. MUP Srbije je povodom incidenta u Sremskoj Mitrovici saopštio da su policajci Slobodan Vuković, Srđan Kozbašić, Željko Drobnjak, Marko Mačkić i Vladimir Pavković suspendovani sa posla, a protiv njih je pokrenut disciplinski postupak. U Županijskom sudu u Zagrebu danas je završeno suđenje za ubistvo suvlasnika Nacionala Ive Pukanića i njegovog saradnika Nike Franića. Presuda šestorice optuženih za to ubistvo bit će objavljena u sredu 3. novembra. Zbog prekida utakmice u Đenovi, srpska reprezentacija će biti verovatno čak trostruko kažnjena, saznaje sportski žurnal iz nezvaničnih izvora. Disciplinska komisija UEFA će u petak doneti konačnu odluku. Utakmica će biti registrovana službenim rezultatom 3-0 za Italiju, ali slede još dve kazne. Reprezentacije Srbije biće oduzeta 3 boda i naredna 3 meča na domaćem terenu neće igrati pred publikom.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Slab sneg pada na području Zlatibora, Senice i Kopaonika, ali se za sada ne zadržava na kolovozu. Visina belopokrivača jutro se na Zlatiboru dostigla 8 cm, ali su svi putni pravci u ovom regionu prohodni za saobraćaj. Slab sneg padao jutros i u Novom Pazaru. I ovdje završavamo pregled vesti u nastavku. Najpre, Tadić uskoro u Vukovaru.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Boris Tadić naredne sedmice posjetit će Vukovar. Na 19 godina od pada ovog grada u ruke tadašnje JNA, posle više mjesečnih zastrašujućih sukoba i masovnih zločina, Tadić će se pokloniti žrtvama jedne od najtežih epizoda rata u bivšoj Jugoslaviji. U našem jutarnjem programu za Srbiju predstavnica udruženja Vukovarske majke Ljiljana Alvir, koju je u Ovčari ubijen zaručnik dok joj se brat i danas vodi kao nestalo lice, pozdravila je dolazak srpskog predsjednika, ali i naglasila da će doček zavisiti od poruka koje on u taj grad donosio.
Mi očekujemo da to ne bude jedan deklarativni dolazak i izraz žaljenja zbog svega što se dogodilo, nego jedna zaista iskrena isprika i priznanje da je Srbija 91. godine nepozvana došla u Hrvatsku i u Vukovar i učinila ono što je učinila. Danas je vrijeme kada se obje države žele, kada su na putu za Europsku uniju. I vrijeme je da se otvore svi putevi, međutim bez istine o nestalim osobama. Nema niti iskrenog posjeta, niti iskren suradnje i prijateljstva.
Vi ste čuli da predsjednik Srbije namjerava da posjeti Ovčaru, znači mjesto stradanja Hrvata, također će posjetiti i mjesto na kome je ubijeno 19 Srba. On očigledno dolazi sa porukom pomirenja. Da li su Vukovarci spremni da tu poruku prihvate?
Vukovarci kao žrtve su apsolutno spremni na pomirenje, ali oni žele istinu, znači žele jedno priznanje. Dolazak na dvije masovne grobnice, znači na Ovčaru i Paulin dvor, isto tako može biti gledano sa hrvatske strane i druga vrsta poruke, izjednačavanje, svi smo mi jednako krivi.
A to ne pristajete?
Ne, to ne priznajemo, Znači mi priznajemo svaku krivicu i poštujemo svaku žrtvu i osuđujemo svaki zločin. Međutim, činjenica je da nije bilo politike Srbije, vojno-političkog vrha, isto tako memoranduma Akademije znanosti i umjetnosti, da bi se stvari drugačije događale.
Iz udruženja Vukovarske majke bila je to Ljiljana Alvir. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević ocjenio je da su istraživanje i osuda ratnih zločina najbitniji momenti u procesu regionalnog pomirenja, kao jedan od najmonstruoznijih zločina označio je upravo masakr na Ovčari kod Vukovara i istakao da je to primjer suočavanja društva sa činjenicom da su pripadnici srpskog naroda počinili zločin za koji su osuđeni na ukupno 180 godina zatvora.
Nova presuda jača povjerenje na prvo mjesto između pravosudnih organa, a onda na kraju i međunarodne, bar ja tako mislim. Čini mi se da je upravo ovim predmetom i ovom presudom utrt put taj međusobnog povjerenja pravosuđa Hrvatske i Srbije. Uopšte je u tom istraživanju ratnih zločina jedna od karakteristika da nikad se ne može reći da smo došli do kraja u istraživanju zločina, tako i u ovom slučaju Ovčara. Prema tome mi dalje radimo, a sad šta ćemo raditi vidjet ćemo.
Kaže tužilac Vladimir Vukčević. Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić kaže da je Tadićeva posjeta Ovčari i Paulinom dvoru uz dogovor dvojice predsjednika pažljivo i obazrivo pripremana kako ne bi izazvala negativne reakcije. Ona očekuje da ih neće ni biti jer, kako navodi, žrtve koje su stradale su jednake u svemu, ono što je različito jesu zločini koji su počinjeni, a Ovčara je i po političkim elementima i po masovnosti onaj strašniji. Kandićeva se ne bi složila sa tužiocom Vukčevićem da je presuda u Beogradu primjer suočavanja srpskog društva sa ratnom prošlošću.
To je suđenje u kojem je bilo veoma velike obazrivosti da se optuže oficiri JNA i bilo je toliko za vreme dokaznog postupka jasno da se ne može krivica svaliti samo na pripadnike teritorijalne odbrane i Šešljeve radikalske jedinice Leva Supoderica, da je glavna odgovornost na visokim oficirima. Sad jesi jedan da je Mrkšić suđen, ali to nije potpuno razjašnjenje te individualne i komandne odgovornosti. Međutim, to suđenje ostavilo za sobom vrlo važne, jasne i jake dokaze na osnovu kojih može da se nastavi taj postupak kojim će konačno doći do satisfakcije žrtvama i njihovim porodicama.
Kaže Nataša Kandić, susret dvojice predsjednika u Vukovaru. Beograđani kažu da ne vide ništa loše u toj nameri.
Pa u principu što da ne, jesam za to.
I jednim i drugim žrtvama?
Da, to je nekako ljudski.
Da, i jedan i drugi.
I jednim i drugim žrtvama?
Apsolutno, jer mi smo to napravili jednim drugim, onda bi trebalo jedan drugim da se izvinim.
Najpametnije bi bilo to da urade. I onda da se ponašaju, nije važno ko je Srbin, ko je Hrvat, čovek je bitan. Nije važno šta je. Daj čestit odnos da se napravi ljudski.
Pravo da vam kažem, ne znam šta da mislim. Njegova stvar, zaista.
Kako je vaše mišljenje da bi trebalo bile?
Pa mislim da bi trebalo. Ali trebalo bi drugi da dođe ovde, da kažu nešto, da se izvine takođe.
Evo, vjerovatno da.
Zašto vjerovatno?
Zato što to možda primjeti pomirenje između naroda bivše Juge.
Pa možda.
A zašto možda?
Pa zato što i oni trebaju to da naprave ovde, a baš ne vidim da su oni voljni puno da sarađuju. Jer ja sam došao iz Hrvatske pa znam kakve mu pripremu tamo rade u Vukovaru.
Pa ne bi trebalo, šta će tamo? Imamo mi prečega posla. Pa evo vidite kako živimo.
Moje mišljenje je da trebalo bi. Ako je raspoložen, treba da ode.
Tema sa ovim u vezi i u nastavku. Primopredajom 4 prestone ikone iz manastira Krka, dela ikonostasa crkve u Boboti i saborne crkve u Dalju, koja je planirana za danas posle podne, Srbija je uglavnom vratila najveći deo kulturno-istorijskog i arheološkog materijala, koji od novembra 1991. do kraja 1993. godine prenet iz Hrvatske na teritoriju Srbije. Time je ispunjen ovogodišnji plan Mešovite Srpsko-Hrvatske komisije za vraćanje kulturnih dobara, dok će se preostali deo koji se nalazi izvan tog popisa potraživati na nivou Ministarstva unutrašnjih poslova obeju država i njihovih nacionalnih kancelarija Interpola. Tim povodom, ko predsjednica Mešovite komisije Dušica Živković za naš program kaže.
U Republiku Hrvatsku vraća se 4 prestone ikone iz manastira Krka, 27 ikona iz riznice manastira Krupa i prestone ikona Bogorodica u Dalju. Po planu do kraja godine sastaće se Mešovita komisija i razmatraće se i revidirani spisak celokupnog materijala koji je evakuisan. Tokom 90. godina sa teritorije Hrvatske, ako se čuva institucijama kulture Republike Srbije, dogovorit će se o prioritetima, o aktivnostima tokom 2011. godine i sve što se nađe mimo spiska bit će predmet Interpola kao deo ilegalne trgovine. Znači da smo u 2011. godini sa povraćem deo kulturnih dobara u Dalji u Bobotu završili planirano ono što potražuje hrvatska strana.
Iz Hrvatsko-Srpske komisije bila je to Dušica Živković. Podsjećamo da je na početku ovog procesa Hrvatska potraživala oko 30.000 jedinica kulturno-istorijskog i arheološkog materijala.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sindikati još ne znaju da li će vlada i njih konsultovati o izmenama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Oni su formirali i radnu grupu za eventualne pregovore, ali sudeći prema izjavi premijera Mirka Cvetkovića da zakon do 2. novembra mora nazad pred poslanike bez obzira na sindikate, razgovori su sada pod znakom pitanja. Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata traži da prosječna penzija ne ide ispod 60% od prosječne zarade, beneficirani radni staž za rudare i rešavanje problema ljudi koji su kao tehnološki viškovi završili na tržištu rada, svega 2 godine pred penziju. Ako im se ne izađe u susret, Ranka Savić iz Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata u razgovoru za naš program upozorava.
Mi smo doneli jedan plan B. Dakle, šta je nama činiti ukoliko vlada sve ovo odbije? Ja normalno još ne bi izlazila sa tim planom, ali u svakom slučaju poruka sindikata je da ukoliko ne dođe do pregovora i određenih ustupaka vladi Republike Srbije, neće biti lako.
Šta to znači? Pretite im protestima?
I protestima i referendumskim pitanjem, koje će sada i ovaj put biti drugačije od onog prvobitnog.
Kako će glasiti?
Ne mogu to još da kažem, ali u svakom slučaju će se odnositi na samu vladu Republike Srbije.
Kazala nam je Ranka Savić. Poslanik G17 plus Željko Ivanje smatra da bi bilo važno da vlada i nadležna ministarstva pre vraćanja zakona razgovaraju sa predstavnicima sindikata.
Nije dobro da idete sa predlogom pre razgovora sa sindikatima i smatram da će to njih doći i očekujem da će se naći neko rešenje koje je zadovoljavajuće za sve. Neki put to nije moguće, naravno. Vidimo kakva je situacija u Francuskoj, da imate ozbiljne proteste, ali prosto pre donošenja bilo kakve odluke, državna uprava u najširom smislu reči mora da ima debatu.
Bio je to Željko Ivanji iz G17+. Zakon je poučen pre 5 dana, o razlozima se ne zna mnogo. Premijer Cvetković je objasnio samo da će vlada u ponedeljak ili utorak zauzeti stav o izmenama i da mora nazad u Skupštinu do okončanja 6. revizije aranžmana sa MMF-om. Šef poslaničke grupe penzionerske partije Momo Čolaković, stranke čiji lider Jovan Krkobabić je jedan od predlagača originalnog teksta, veruje da je jedan od razloga za povlačenje bilo ugrađivanje odredbe o usklađivanju penzija u januaru sljedeće godine. Ipak on za Radio Slobodna Evropa dodaje da smatra da krupnih izmena neće biti.
Prema mojim informacije koje imam, predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda dao punu podršku dr. Ivanu Krkobabiću vezano za tekst zakona koji je bio u proceduri. I prema našoj informaciji suštinski nešto se posebno neće menjati. Možda tehničko doterivanje i neki od zahteva sindikata koji u suštini ne menja glavne poluge koje zakon reguliše. A to je pitanje sređivanja penzija, pitanje beneficiranog radnog staža, invalidskih penzija, povećanja radnog staža žene itd.
O sindikalnim zahtjevima, nakon što vas još jednom posjetimo na najvažnije vesti Radija Slobodna Evropa, zakon o penzionom i invalidskom osiguranju ponovo u Skupštini 2. novembra saopštio premijer Cvetković. Boris Tadić sljedeće nedelje u Vukovaru. Zbog incidenta u Đenovi trostruka kazna za srpsku reprezentaciju, piše Sportski žurnal. U toku akcije spasavanja 111 članova posade zapaljenog broda na jugozapadnoj obali Engleske. Prvi sneg na Zlatiboru, Kopaoniku i u Sandžaku. Sutra i danas maksimalno 7 stepeni. 6 policijskih sindikata okupljenih oko nezavisnog sindikata policije počeće štrajk 12. novembra koji će trajati do ispunjenja zahteva, izjavio za naš program Velimir Barbulov, predsjednik štrajkačkog odbora. Sindikati zahtevaju hitno povećanje zarada za 40% i bolje materijalno-tehničke uslove za rad. Velimir Barbulov kaže da će se štrajk odvijati uz minimum procesa rada.
Očekujemo da će da uspe i u svakom slučaju lična i imovinska sigurnost građana i države neće biti ugrožena i bezbednost države, ali će biti naš rad sveden na minimum, pogotovo u službama koje nisu od značaja za sigurnost i bezbednost građana i države. Do postizanja dogovora sa ministarstvom i vladom oko ispunjenja naših uslova. Javnih okupljanja i protesta neće biti. Štrajk ćemo obavljati kao i ono što znači kao obustavom rada na radno mjesto. Protesti uglavnom ne urađuju plodom. Blokiranje ulice, šetanje od ministarstva do ministarstva, to je već viđeno u suštini.
Sindikati u policiji koji će biti u štrajku po tvrdnjama sindikalaca okupljaju oko 20.000 zaposlenih u MUP-u, čija je prosječna plata oko 32.000 dinara. Republička izborna komisija mogla bi na današnjoj sednici da raspravlja o predlogu dvojice odbornika Socijaldemokratske partije u severnom delu Kosovske Mitrovice. Odbornici Dragan Radisaljević i Milan Cerovinan tim potezom omogućili su da vlast u ovoj opštini na Kosovu pod srpskom kontrolom pređe u ruke naprednjaka i DSS-ovaca. Sekretar Republičke izborne komisije Veljko Dalović jutros nam je rekao kako je malo verovatno da bi ova institucija mogla da donese odluku koja bi izazvala novi kosovsko-mitrovački obrt.
Da li će biti bilo kakvih predloga za promjenu mandata, to je već stvar koju iniciraju sami nosioci, odnosno stranke ukoliko ih one ovlaste. Mi ćemo vidjeti danas da li će biti bilo kakvih predloga, da li će biti bilo kakva inicijativa da se na tu temu raspravlja, tako da smo mi danas zakazali sednicu sasvim drugim dnevnim redom. Vidjet ćemo kako će to sednice biti.
Da li RIK može da poništi njihovu odluku o prelasku na drugu stranu i samim tim da uspostavi povraćaj ranije koalicije?
Vrlo je mali prozor da tako nešto da RIK uradi sam, ali vidjet ćemo kada budemo raspravljali eventualno na toj temi.
Bio je to sekretar IKA Veljko Odalović. Na samom Kosovu vladaju druge dileme. Da li kosovski Srbi treba ili ne treba da učestvuju na predstojećim vanrednim izborima na Kosovu? Na pitanje je da li kakav stav ima vladajuća koalicija o izlasku kosovskih Srba na izbore, Jelena Trivan, portparolka Demokratske stranke, za naš program kaže.
To će biti stav zauzet na nivou države, vladajuće stranke sa tom smislu neće opredeljivati, bar ne Demokratska stranka, pre nego što na nivou vlade budu održani razgovori i dogovoreno šta će biti državni stav. Mi iz DS nećemo sigurno i tako smo radili svih prethodnih prilika, uvek kad su kosovski izbori u pitanju, mi smo kao država davali stav.
Iz DS-a bila je to Jelena Trivan. Prema pisanju kosovskih medija, Skupština Kosova bi možda već ove nedelje mogla da razmatra inicijativu za izglasavanje nepoverenja vladi Kosova, čime bi se automatski otvorile mogućnosti za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora do kraja godine. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković smatra da od neučestvovanja srpska zajednica na Kosovu može dobiti samo iluziju da se stvari mogu vratiti unatrag.
Ako ne izađu na izbore, svakako da ne učestvuju u radu institucija koje se direktno tiču organizacije njihovog života na Kosovu, to je veliki gubitak za njih, jer dosta dugo oni žive zaista u jako teškim egzistencijalnim i socijalnim okolnostima. Dakle, gube mogućnost da utiču na bilo koji način na svoju sudbinu i s obzirom na to da će ti izbori biti održani, da će vlast biti izabrana, da ona će ostati upražnjena u tim srpskim opštinama, to će biti jedna vrsta političkog problema za njih. Šta mogu da dobiju neučestvovanjem, verovatno mogu da dobiju produžetak te, ja bih nazvao, varljive nade da se stvari na Kosovu mogu promeniti iz osnova, odnosno da tu može doći do nekog povratka na ono stanje koje je važno na Kosovu pre, ne znam, 10 godina.
Politički analitičar Dejan Vuk Stanković. Vraćamo se ekonomskim temama. Dinar i dalje pada. Srpska valuta nastavila je da slabi prema evru i danas je za kupovinu samo jednog evra potrebno više od 107 dinara. Predsjednik Udruženja menjača Srbije Branislav Brujić kaže da menjačnici imaju pune ruke posla jer građani sve više menjaju devize.
Današnji kurs kupovni 106 dinara, prodani 107,5. Neminovno da je ova zadnja 2-3 dana dolazi do slabljenja dinara, građani prodaju devize i to ne baš u malim količinama. Verovatno imaju neke obaveze prema državi, tako da danas je baš neka veća ponuda. Sa dokle će to trajati, stvarno nemamo neku procjenu. Možda današnji dan nešto veća ponuda nego ova 2-3 prethodna, pa možda očekujemo i da stane na ovoj sad vrednosti.
Ekonomisti navode da je kretanje kursa teško predvideti. Miroslav Prokopijević iz Centra za slobodno tržište odbacuje izgovor monetarnih vlasti kako loše stanje srpske privrede uzrokuje pad dinara i rast inflacije.
Za razliku od zemalja kao što su Bosna ili Makedonija koje imaju još slabiju privredu i gde vidimo i stabilnost cena i stabilnost domaće valute, u Srbiji dinar neprestano pada u odnosu na evro. To pokazuje da snaga privrede uopšte nije važna za održavanje valute, nego je samo ponuda i tražnja. Dakle, ili dinara ima više u odnosu na devize ili devize ima manje zbog plaćanja prema inostranstvu u odnosu na dinare i to je razlog njegovog pada. Ako se traži neki širi razlog, onda je to naravno ponašanje države i odbijanje države da uvede čvrsto budžetsko ograničenje, da ograniči svoju potrošnju i da restruktuira javna i javna posebno komunalna preduzeća.
Centar za slobodno tržište, Miroslav Prokopijević. Informacija koju smo upravo primili, glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc posjetit će Beograd 15. novembra, najavio je specijalni savjetnik tužioca Frederik Svinen. Bramerc će u Beogradu razgovarati sa predstavnicima vlasti i pravosuđa kao i sa zvaničnicima na operativnom nivou, a tema će biti saradnja sa kancelarijom tužioca, rekao je Svinen novinarima u Hagu. Ujedinjene nacije su angažovale nezavisnog naučnika koji u izveštaju o promociji i zaštiti ljudskih prava u svetu naveo da Savet bezbednosti UN-a za borbu protiv terorističkih režima izlazi van okvira svoje nadležnosti. Sjedinjene države i Ruska federacija ne slažu se sa nalazima izveštaja i preporuka, ali druge države članice kažu da pristup koji se koristi od strane Saveta bezbednosti u borbi protiv terorizma mora da se promeni. Biljana Jovićević.
Martin Scheinen, specijalni izvjestilac Ujedinjenih nacija za borbu protiv terorizma i promociju i zaštitu ljudskih prava, objasnio je generalnu ocjenu da Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija u borbi protiv terorizma izlazi van obima svoje moći. Njegov fokus bio je da ispita proizvoljnu primjenu mjera borbe protiv terorizma od strane Savjeta bezbjednosti i zaključak je da ugrožava jedan od osnovnih ciljeva Ujedinjenih nacija, zaštitu ljudskih prava. Scheinen je analizirao posljedice u dva orijentira rezolucije Savjeta bezbjednosti vrijednosti protiv terorizma. Rezoluciju 1373, koju je jednoglasno usvojio Savjet bezbjednosti poslije 11. septembra 2001. i terorističkih napada na Sjedinjene Države. Druga istorijska rezolucija koju je Šejnen razmatrao je 1267, koja je usvojena 99. godine, a njome su nametnute sankcije protiv režima Talibana i Al-Kaide, koja uključuje zamrzavanje financija, zabranu putovanja i embargo na oružje. Danas postoji više od 400 imena i lica na listi sankcija, iako su na desetine političara i diplomata protestovali zbog naizgled proizvoljnog uključivanja na listu. U posljednje vrijeme se češće postavlja pitanje pravičnosti tog spiska, odnosno imena na njemu.
Izvestila je Biljana Jovićević, a oči sveta su uprte ka obalama Velike Britanije. Naime, u toku je operacija spasavanja 111 članova posade velikog ribarskog broda koji se zabalio oko od jugozapadne obale Engleske, saopštila je obalska straža. Portparol obalske straže rekao je da požar na brodu i dalje traje, ali da se smirio i da se 81 mornar ukrcao na čamce za spasavanje, dok ih je 30 još na brodu. Posada broda koji gori je različitih nacionalnosti, među njima ima Kineza, Rusa, Peruanaca i Skandinavaca.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uz mnogo polemika u Hrvatskom saboru od jutra traje rasprava povodom zahtjeva opozicionih stranaka da se glasa o povjerenju premijerki Jadranki Kosor. Opozicija nema dovoljno glasova za izglasavanje nepovjerenja, ali koristi ovu priliku za žestoku kritiku vladine politike. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Ova vlada sramoti Hrvatsku i ona mora otići, zatražio je predsjednik oporbenih socijaldemokrata Zoran Milanović u ime 58 oporbenih zastupnika koji su svojim potpisima podržali zahtjev da se u Saboru glasa o povjerenju premijerki Jadranki Kosor. Tri su argumenta za izglasavanje nepovjerenja. Prvo, njezina odgovornost za sve lošiju gospodarsku situaciju. Drugo, njezina odgovornost za neprovođenje reformi.
I po trećoj osnovi, po meni najvažnijoj, i u ovom trenutku svakako motivirajuće za pokretanje ove procedure, a to je da je ova vlada na čelu sa gospođom Kosor izgubila svaku političku i moralnu vjerodostojnost, da je Hrvatska talac dinastičkih borbi u HDZ-u i da takvo stanje mora prestati u interesu Republike Hrvatske.
Premijerka i predsjednica HDZ-a Jadranka Kosor odgovorila je protuoptužbom kako opozicija pokušajem rušenja njezine vlade želi zaustaviti borbu protiv korupcije i usporiti hrvatski ulazak u Europsku uniju.
Mi nećemo posustati samo zbog toga što neki žele da Hrvatska bude talac nestrpljive i nezrele želje za dolazak na vlast, koje bi mogle zaustaviti sve ono što smo pokrenuli i sve ono što ćemo, dame i gospodo, dovesti do kraja.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Suđenje vlasniku beogradskog lista Kurir, Radisavu Rodiću, pred Višim sudom u Beogradu odloženo je za 7. decembar, pošto u sud nije došao drugo optuženi Vekomir Joksimović, kome poziv nije uručen. Sud je odbio predlog Rodićeve odbrane da mu zbog lošeg zdravstvenog stanja bude ukinut pritvor u kojem je tačno godinu dana. Rodić je osnivač dnevnog lista Kurir i nekoliko preduzeća, optužen je za zloupotrebu službenog položaja, a za isto krivično delo tereti se i Joksimović. Jedna od javnih ličnosti koja se svojevremeno založila za dopuštanje Rodiću da se brani sa slobode bila i predsjednica Helsinškog odbora u Srbiji, Sonja Biserko.
U vrijeme kada sam dala tu izjavu, informacija je bila da je on teško bolestan i mislim da je u to vrijeme imao i nekakvu operaciju i da je ostao u bolnici, i to je bio jedan od osnovnih razloga zbog čega sam smatrao da se brani sa slobode.
Ko bi imao razloga ili motiva da drži Rodića tako dugo u pritvoru?
Pa, vrlo teško mi je sad da ja ulazim u takvu vrstu spekulacija, s obzirom da se već vremenu Kurir i promenio čitava struktura uredništva, pa čak i rekla bih i politika Kurira se u velikoj meri promenila, nestalo je baš onih naslova uvredljivih. Znači, po meni očigledno ima i tu dimenziju. Da li je to uređivanje medijskog prostora na ovaj ili onaj način, u svakom slučaju te promjene su vidljive, a njemu se sudi, pa ćemo vidjeti šta će se dešavati tokom suđenja.
Rekla nam je Sonja Biserko. Još jedna informacija koju smo upravo dobili, direkcija Međunarodnog teatarskog festivala MES donela je odluku da osim Franku Kastrofu Zlatni lovorovenac za doprinos umjetnosti teatra dodeli i našoj glumici Mirjani Karanović. Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Zakon o penzijonom i invalidskom osiguranju ponovo u skupštini 2. novembra saopštio premijer Cvetković. Boris Tadić sljedeće nedjelje u Vukovaru. Zbog incidenta u Đenovi trostruka kazna za srpsku reprezentaciju, piše Sportski žurnal. U toku akcija spasavanja 111 članova posade broda na obalama Engleske. U ovom trenutku u Beogradu 7 stepeni, što je za danas predviđeni maksimalna temperatura. Bi ovo popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 27. oktobra. U studiju u Beogradu bili Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijatno.